ኣብ ትግራይ ትሕተ ቅርፂ ኮነ ተባሂሉ ንክዓኑ ንክበረስን ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ገሊፀን። ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ነዚ ዝገለፃ ኣብቲ ናይዚ ወርሒ እዚ ፕረዚደንት እቲ ቤት ምክሪ ዝኾነት ቪየትናም ኣብ እዋን ግጭት ትሕተ ቅርፅን ሰላማዊ ሰባትን ሓለዋ ምግባር ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ እዩ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሕብራት ሃገራት ታየ ህዝቀስላሴ ብወገኖም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንሰላምን ድሕነትን ህዝባ ምርግጋፅ ቀዳማይ ሓላፍነት ዝስከም መንግስቲ እዩ። ስለዚ ብዝተካዕለ መጠን ንህወት ዜጋታት ንምሕላው ሰላማዊ መነባብርኡ ንኸይህወኽ ኩሉ ዓይነት ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ይዝርከብ ኢሎም ኣለዉ። ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ ዘስምዖኦ መደረን መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ከዓ ንኣምባሳደር ታየ ህዝቀስላሴ ቃለ ምልልስ ገይሩ ዘዳሎ ፀብጻብን በትረ ስልጣን ናብ ሓደ ጠኒሩ ካቅርቦ እዩ።
ሰላምን ፀጥታን ንምድንፋዕ ዘሎና ሓላፍነት ንህዝቢ ቀዳምነት ክንህበው ይድርኸና። ህዝብታት ህይወቶም ክብረቶምን ድሕነቶምን ንምሕላው ኢና ናብዚ መፂና ዘለና። ቅድሚ ሕዚ ብዛዕባ ጉዳይ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝርብ ኣስፊሕና እኳ እንተ ዘይገበርና ሎሚ ከምኡ ብምግባርና ሕጉስቲ እየ ብምባል ዘረብአን ጀመራ። ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ክዛረባ ሃለዋ ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ሲቪላዊ ስርዓት እዩ ዝምርኮስ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ሓደ ግጭት ዝካየደሉ ቦታ ነዞም መሰረታዊ ኣገልግሎታት እዚኦም እዮም ዕላማ ዝገብሩ። ንኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕግታት ክጥሕሱ ከለዉ ግና ተሓተቲ ክንገብሮም ኣለና በላ ሕስብ እሞነ ብሎ በላ ንሰን ሕርሻኻ ኮነ ተባሂሉ ክዓኑ ከሎ ሸንበቆታት መስመራት ማይካ ብፍላጥ ክብከል ወይ ከዓ ክፈርስ ከሎ ናይ ህዝብኻ ናይ ጥዕና ትካላት ብቦምብ ዕላማ ክግበሩ ከለዉ ሰላማውያን ሰባት ኤሌክትሪክ ማይ ቦምባ ወይ እኹል መግቢ ንምርካብ ኢሎም ካብ ቤቶምን ከባቢኦምን ንክወፁ ክግደዱ ከለዉ ነዞም ነገራት እዚኦም ምእላሽ መብዛሕትኡ ግዜ ዘረብርብ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ሞት ዘስዕብ እዩ በላ ይቕፅላ።
This is not hypothetical. It's happening right now in the Tigray region of Ethiopia.
እዚ ዝገለጽኩዎ ኣብ ግምት ዝተመስረተ ይኮነን። እዚ ዕንወት እዚ ሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ነገር እዩ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ንመስመራት ርክብ ከም ዘሎ ዓዕኒ እዩ። መስመራት ኤሌክትሪክ ፈራሪሶም ከምኡውን ሆስፒታላት ንክዓንውን ንክዝመቱን ጠንቂ ኮይኑ እዩ። ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ድሌቶም ንምምላእ ክብሉ ካሃድሙን ነዊሕ ርሕቀት ክጓዓዙን ተገዲዶም። መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ዓመፅ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፆታ ዝመሰረቱን ፆታዊ ዓመፅን ኣስዒብሎ እዚ ዘይንፃወሮ ነገር እዩ።
እተን ኣምባሳደር ወሲኸን ዕጡዋት ተዋሳእቲ ኣብ ሓደ ግጭት ኣብ ማእከል ጥዕና ምስ ዝእስክሩ እተን ክንክን ዘድልየን ኣንስትን ኣዋልድን መብዛሕትኡ ግዜ ይሞታ እየን ይብላ ኣስዒበን።
There must be an immediate cessation of hostilities in Tigray.
ኣብ ትግራይ ውግእ ብህፁፅ ዶ ክብል ኣለዎ። ቆልዑ መታን ብሰላም ክነብሩ ኣብ እዋን ግጭት ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ህዝባዊ ህንፃታትን ኣገደስቲ እዮም። እዞም ህንፃታት እዚኦም መዕቆቢ ዝተጣፍኡ ሰባት ዝራኸብሉን ወይ ረድኤትን ኣገልግሎትን ዝልገሰሎምን ስፍራታት ኮይኖም ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እዞም ኣገደስቲ ትካላት እዚኦም ኮነ ኢልካ ዕላማ መጥቃዕቲ ኮይኖም ማለት ኣብ ልዕሊ ኣንስትን ኣሌት ሕሙማትን ስድራ ቤታትን ኣዕናዊ ሰዓብን ክህልዎ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዝለዓል ዘሎ ፀገም ርእይዎ ዶ? እተን ኣምባሳደር ኮነ ተባሂሉ ዝፍፀሙ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ምጉዳእ ተሳቲፉ ድዩ ንዝብል ሕቶ ብምምላስ እስኪ ጀምሩለይ ኢልዎም መሳርሕትን ሃብታሙ ስዩም ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ታየ ህዝቀስላሴ ንሱም ከምዚ ይብሉ።
በእርግጥ የሴክሪት ካውንስል ኣባል ባለ መሆናችን በቀጥታ አንሳተፍም፣ በጽሁፍ ነው የምናስገባው አስተያየታችን።
ሐቅ እዩ ኣባላት ቤት ምክሪ ስለዘይኮንና በቀጥታ አይንሳተፍን፣ ርእይቶና ብጽሑፍ ኢና ነቅርቦ። ንሕና ዝበልናዮ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ነቲ ኣብ እዋን ውግእ ንሰላማዊ ሰባት ሓለዋ ንክረኽቡ ዘገድድ ናይ 1969 ውዕል ጄነቭ ዝፈረመት ሃገር እያ። ኣብዚ ዘለናሉ መዋእል ግና ብብረት ዝተደገፉ ግጭታት ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ስለ ዝኾኑ ኩሎም ኣባላት ቤት ምክሪ ክርድእዎ ኣለዎም። ብሕልፊ ዝተኣጠቁ ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፅምዎ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ስለ ዝኾነ ትኩረት ክንገብረሉ ይግባእ። ምክንያቱ ዓመፅቲ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ መንግስታውን ህዝባውን ትካላት መን ከይሓትና ኢሎም ዝፍፅምዎ ጥፍኣት ንመጻኢ ትውልድ እውን ዝርክም እዩ።
ንሱም አፍዒቦም እቲ አብ ትግራይ ዝተወልዐ ግጭት ንስነ ልቦና ኢትዮጵያውያን ዝጎደአ አስተውዓልን አርሒቁ ጠማትን ነዊሕ ታሪክን ጥበብን ኣለዎ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ህዝቢ ክብሩ ዝተንከፈ እዩ ምስ በሉ እቲ ክላዓል ዘለዎ ሕቶ ግና ነቲ ውግእ መን እዩ ጀሚርዎ ዝብል እዩ ይብሉ ኣምባሳደር ታየ ህዝቀ ስላሴ። እቲ ተደላይ ነገር ኢሎም ንሶም ሰላም ምዕሳል እንተኮይኑ እዚ ናይ ኩላትና ድልየት እዩ እንተኾነ ኣብ ኣልቦት ሓታታይነት ሰላም ክዓስል ኣይኽእልን ኢሎም ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ ሆስፒታላት ምንጭታት ኤሌክትሪክን ካብ ጥቕዓት ሓለዋ ክግበረሎም ኣሎ ግን እቲ ዓማፂ ጉጅለ ንሆስፒታል ኣይራርህን ንምንጭታት ኤሌክትሪክ ኣይራርህን ንማዕረፊ ነፈርቲ ዝሓረሰ ጉጅለ ይብሉ ኣምባሳደር ህዝቀ ስላሴ ወሲኾም ብዛዕባ ሰላምን ዕርቅን ቅድሚ ምዝራብና ተሓታታይነት ክህል ኣሎ ነዚ ሓሊኑ ወጢኑ ተመሓሒሉን ፈሪሙን ዝጀመሮ መን እዩ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ይግባእ በሉ። ጋዜጠኛ ሃብታሙ ኣስዒቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምኽባር ሕጊ ኣብ ዝብሎ ወፍሪ ንድሕነት ሰላማውያን ሰባት ንምሕላው ክሳዕ ክንደይ ተንቀሳቂሱ ዝብል ሕቶታት ተላዒሎም እዮም ኣብቲ ቤት ምኽሪ። ካብኡ ዝሰገረ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምስ ኩነታት እቶም ሰብኣዊ ኩነታት ኩሎ መዳዊ ጉድኣት ዝወረደሎም ሶርያን የመንን ምምስሳል ተኻኢሉ ኣሎ። ስለዚ ንነገራት ንምምሕያሽን ኩነተ ሰብኣውነት ንምርግጋፅን ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን እዚ እንታይ ትገብረላ ኢልዎም ኣምባሳደር ታየ ይመልሱ።
ኢትዮጵያ እንደ ሃገር የህዝቦቿን ህልውና የህዝቦቿን ደህንነት እንደ ማንኛውም ሃገር የማስጠበቅ
ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንሰላምን ድሕነትን ህዝባ ምርግጋፅ ቀዳማይ ሓላፍነት ዝስከም መንግስቲ እዩ። ስለዚ ብዝተኽኣለ መጠን ንህይወት ዜጋታት ንምሕላው ሰላማዊ መነባብርኡ ንከይህዎ ኩሉ ዓይነት ስጉምታት ኣብ ምውሳድ እዩ ዝርከብ። ዝኾነ ኮይኑ ሎሚ ዝረኣይ ዘሎ ብሰላማዊ ኣገባብ ዘይኮነ ንፖለቲካዊ ስልጣን ብዓፈሙዝ ንክሕዙ ዝምነዩ ሓይልታት ዝበርከትሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሰላም ህዝብና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተሃወኸሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ነዚ ፀገም እዚ ምውጋድ ኣብ እንግድዐ መንግስቲ ጥራሕ ዝዓረፈ እዩ። ተሳትፎ ህዝቢ እውን ዝሓትት እዩ። ስለዚ ብዙሕ መምርማርን ምፅብፃብን ዝሓትት ኣይኮነን። ነገር ግን ኮነ ኢሉ ወጢኑ ንሰላም ኢትዮጵያ ንክህቡ ካብ ዝዳለውን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ስልጣን ምዝነበረ ሓይሊ ዝግበር ቅል ስለ ዝኾነ ዝተሓላለኸ ክኾን ይኽእል እዩ። እዚ ግን ሓላፍነት ስልጣን መንግስቲ ዝሰግር ኣይኮነን። ሰላም ምስ ፍትሒ እዩ ዝሰፍርን። ንህዝቢ እናሓረዱን እናታቀዩን እንደገና ብዛዕባ ሰላም ምዝራብ ዝበሃል ነገር የለን።
ኣብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝተላዕለ ካልእ ነጥቢ ክልዕል ይብል ሃብታሙስ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ጉድኣት ንምንካይ ከም ፍታሕ ዝተነፀረ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዓይኒ ፀላኢ ምጥምማት ክተርፍ እቲ ውግእ ሙሉእ ብምሉእ ከብቅዕ ይግባእ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። እሞ ነዞም ነገራት እዚኦም ንዘይ ምፍፃም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸውዶ እንታይ እዩ ኢልዎም ንኣምባሳደር ታየ ህዝቀ ስላሴ።
ማንኛውም ኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያውቀው በኢትዮጵያ እንደ ሀገር በሉዓላዊነታችን ብቻ ሳይሆን በማንነታችን ላይ የተከፈተ ጦርነት እንደሚያውቁት
ሁሉ ህዝብ ኢትዮጵያ ከም ዝፈልጦ ከም ሀገር ኣብ ሉዓላውነትና ዝቐንዐ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ መንነትና ዝተኸፍተ ውግእ እዩ። ከም ዝፈልጥዎ ትዕቤት ኣለዎ። ናይ ዓይኒ ሰዓርን ዕቡይነትን ስምዒት ኣለዎ። ስለ ዝኾነ በዚ መንፈስ ንዝመፅእ ሓይሊ ተሓታታይ ምግባር ንናይ ዝኾነ መንግስቲ ተግባርን ሓላፍነትን እዩ። ሓቀኛ ሰላም ክዓስል ዝድለ እንተኮይኑ ንሰላም ዝሃወኹ ንሰላም ዝዘረጉ ንፅቡቅ ስም ኢትዮጵያ ጸለሎ ዝለኸዩ ሓይልታት ተሓተቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።
እዚ ተሓታታይነት እዚ ክሳዕ ዘይተረጋገፀ መዝሙር ሰላም ምዝማር በይኑ ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና። ካብ ናይ ትማልን ሎምን ተመክሮ እንተዘይተማሂርና ፅባሕ እንታይ ከም ዝስዕብ ንፈልጥ ኢና ይብሉ ንሶም ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ። ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዘይካ ኩነታት ትግራይ ኣብ ሶርያን የመንን ብዛዕባ ይፍፀሙ ኣለው ዝበልኦም ብርሰትን ጥፍኣትን ገሊፀን እየን። ሓገዝ ሩስያ ዝኸስ ስርዓት ሶርያ ንናይቲ ሃገር ትሕቲ ቅርፂ ኣፍሪስዎ ብዝፈፀሞ ወፍሪ ግፍዒ ንፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር በቲንዎ እዩ ኢለን ንየመን ኣመልኪተን ክዛረብ ከለዋ ብኩሎም ወገናት ዝተፈፀመ ህውከት ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላትን ማእከላት ክንክንን ብቦምብ ዓንዩ እዩ። ናብ ሓገዝ ዝፅበዩ ሰባት ክልኣኽ ዝነብሮ መጠን ረድኤት ኣዝዩ ነኪ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኣምባሳደር ሊንዳ ኣማፀው ዘረበአን ነዚ ነቃልሖ ዘለና ክስሲ ክንዝክሮ ይግባእ። ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ንሕና ንኣጉራዊ ሰላምን ድሕነትን ክንዕቅብ ይሓተና እዩ። እዚ ከዓ ንሰላማውያን ሰባትን ንትሕተ ቅርፅን ክንሕሉ ኣለና ማለት እዩ ከም ዝበላ ካብ ኒውዮርክ ዝተለኣኸ ሪፖርት ተጠቂሰሎም።